Kui ma üksi jäin, meenus mulle hommikune kohtumine Nastinkaga. Ja ma olin rõõmus, et polnud onule sellest rääkinud. Ma oleksin ta veel rohkem ära hirmutanud. Nüüd nägin ma tugevat äikest tulemas ja ei osanud arvata, kuidas onu küll omadega hakkama saab ja Nastinkale abielu ettepaneku teeb. Ma kordan, et hoolimata kõigest minu usust tema õilsusesse, kahtlesin ma tahtmatult asja õnnestumises. Kuid ma pidin ruttama. Ma pidasin oma kohuseks onu aidata ja hakkasin jalamaid riietuma. Ent kuidas ma ka tõttasingi, jäin ma, püüdes riietuda võimalikult paremini, omadega veidi kauaks. Juba tuli Mizintšikov. Ma tulin teile järele, ütles ta. Jegori Litš palub teid viibimatult sinna. Lähme. Ma olingi valmis. Me läksime. Mis seal uudist? Küsisin ma teel. Kõik on Foma toas koos, vastas Mizintšikov. Foma ei tujutse. Ta on millegi pärast mõtliku näoga ja räägib vähe. Kas või kisu sõna suust. Ta suudles koguni Iljušat, mis Jegori Litši muidugi vaimustas. Veel enne oli ta lasknud Peripelitsenal kõikidele teatada, et teda pole tarvis nimepäeva puhul õnnitleda, et ta olevat tahtnud teisi ainult proovile panna. Vana eit nuusutab küll oma nuuskpiiritust, kuid on rahunenud, sest et Foma on vagane. Meie seiklusest ei lausunud keegi poolt sõnagi, nagu poleks seda üldse olnud. Kõik on vait, sest Foma on vait. Foma ei olnud terve hommikupooliku kedagi oma tuppa lasknud. Ehkki vana eit oli ennist meie äraolekul kõikide pühakute nimel palunud, et tulgu Foma tema juurde nõu pidama. Ning oli ka ise püüdnud Foma uksest sisse trügida. Foma aga oli pannud enda luku taha ja vastanud, et tema palvetab inimsoo eest või midagi muud sihukest. Ta haub mingit kurja nõu, seda on näost näha. Aga kuna Jegori Litš ei oska inimeste näost midagi lugeda, siis on ta praegu Foma Fomitši vagurusest vaimustuses. On ikka laps. Iljuša on mingi salmi pähe õppinud ja mind saadeti nüüd teile järele. Ja Tatjana Ivanovna? Mis Tatjana Ivanovna? Kas ta on seal, nendega? Ei, ta on oma toas, kostis Mizintšikov kuivalt. Puhkab ja nutab. Võib-olla häbeneb ka. Praegu on tema juures vist see koduõpetajanna. Mis see on? Kas tõesti tuleb äikest? Vaadake, missugune taevas! Äike on vist tõesti tulemas, vastasin ma, silmitsedes taevaserval mustendavat pilve. Me läksime parajasti üles terrassile. Aga tunnistage, on ikka tegelane see Obnoskin. Kas pole? Küsisin ma, suutmata jätta Mizintšikovi selle koha pealt torkamata. Ärge rääkige mulle temast. Ärge tuletage mulle seda lurjust meeldegi. Hüüatas ta äkitselt seisma jäädes, punastades ja jalga vastu maad lüües. Loll, igavene loll! Ajada nurja niisugune võrratu asi, niisugune õnnelik idee. Kuulge, mina olen muidugi eesel, et ma tema vempu läbi ei näinud. Ma tunnistan seda pühalikult ja võib-olla te soovisitegi minult just seda tunnistust. Aga ma vannun teile, et kui ta oleks osanud asja korralikult teoks teha, oleksin ma talle ehk andekski andnud. Loll! Igavene loll! Ja kuidas niisuguseid mehi üldse seltskonnas peetakse ja sallitakse? Kuidas neid Siberisse ei saadeta? Asumisele? Sunni tööle. Aga jutt või asi? Mind nad igatahes üle ei trumpa. Nüüd on mul vähemalt kogemusi. Me saame veel vägikaigast vedada. Mul on praegu kaalumisel üks uus idee. Sest mõtelge ise, Kas siis inimene peab omast ilma jääma ainuüksi sellepärast, et üks loll pea, täitsa kõrvaline isik, tema mõtte ära varastab ja seda teoks ei oska teha? See on ju ülekohus. Ja lõpuks peab see Tatjana ilmtingimata mehele minema. See on talle ju saatusest määratud. Ja kui keegi teda veel siiamaani pole hullu majja pistnud, siis nimelt sel põhjusel, et temaga on veel võimalik abielluda. Ma seletan teile ka oma uut ideed. Küllab siiski hiljem, segasin mina vahele, sest praegu oleme juba kohal. Hästi, olgu hiljem, vastas Misinšikov, suu kramplikust muigest kõveras. Nüüd aga, kuhu te ometi lähete? Ma ütlesin ju, et otse Foma Fomitsi juurde. Tulge minu järel, te pole seal veel käinud. Saate veel ühte komöödiat näha. Kuna nüüd ongi asi juba komöödiate peale läinud. Foma käes oli kaks ilusat suurt tuba. Need olid koguni palju paremas korras kui kõik teised toad kogu majas. Suurmeest ümbritses täielik komfort. Seintel ilusad, värsked tapeedid. Akendel kirjud siid eesriided. Siis veel vaibad, trümoo, kamin ja uhke pehme mööbel. Kõik see kõneles pererahva hellast tähelepanelikusest Foma Fomitsi vastu. Lillepotid akendel ja ümmargustel marmorlauakestel akende juures. Keset kabinetti suur laud, punane kalev peal, üleni raamatuid ja käsikirju täis. Ime ilus pronks tindipott ja hunnik sulgi, mille ülemjuhatus oli Vido Pliassovi käes. Kõik see kokku pidi näitama Foma Fomitsi suurt ja pingutavat vaimutööd. Ma ütlen siin kohas juhust kasutades juba ette ära, et Foma ei loonud selle 8 aasta kestel, mis ta siin istus, midagi kõlbulikku. Hiljem, kui ta oli siit ilmast juba parematele jahimaadele kolinud, vaatasime temast järele jäänud käsikirjad läbi. Kõik need osutusid haruldaseks rämpsuks. Me leidsime näiteks algusosa ajaloolisest romaanist, mille tegevus toimub 7. sajandil Novgorodis. Ja siis veel koletu poeemi Anahoreet kalmistul, mis oli kirjutatud riimimata värsis. Siis veel mõttetu arutluse Vene talumehe tähtsusest ja omadustest ning sellest, kuidas teda peab kohtlema. Ning lõpuks jutustuse Krahvinna Vlonskaja, mis kõneles suurilma elust, samuti lõpetamata. Rohkem polnud seal midagi. Ometi oli Foma Fomitš sundinud onu kulutama igal aastal hulga raha raamatute ja ajakirjade tellimiseks. Kuid paljud nendest olid jäänud koguni lahti lõikamatagi. Hiljem olin ma veel tabanud Fomaad korduvalt lugemas Paul de Kocki, kelle raamatuta teiste silmalt kuhugi kaugemale ära peitis. Kabineti tagaseinas oli klaasuks, mis viis maja hoovi. Meid oodati. Foma Fomitš istus mugavas tugitoolis, seljas mingisugune pikk, maani ulatuv kuub, kuid siiski ilma kaela sidemeta. Ta oli tõesti sõnaaher ja mõtliku näoga. Kui me sisse astusime, kergitas ta veidike kulme ja vaatas mind uuriva pilguga. Ma kummardasin. Ta vastas mulle kerge peanoogutusega, mis oli kummatigi päris viisakas. Vanaema, kes nägi, et Foma Fomitš kohtleb mind heatahtlikult, noogutas ja naeratas mulle. vaeseke. Ta polnud hommikul osanud arvatagi, et tema silmatera võtab uudist Tatjana Ivanovna etteastest nii rahulikult ning oli nüüd seepärast eriti rõõmsas tujus. Ehkki hommikul olid tal tõesti olnud krambid ja minestushood. Vanaema tooli taga seisis nagu ikka neitsi peripelitsõna. Suu kriipsus koos, muigas hapult ja tigedalt ning hõõrus oma kondiseid käsi üksteise vastu. Kindrali proua läheduses olid aset leidnud veel kaks alati sõnatud manulist vanaeite mõlemad aadlisoost. Veel oli siin hommikul majja sisse astunud nunn ja naabrusest pärit mõisa proua, vanaldane ning samuti sõnatu olend, kes oli hommikupalvuselt siia sõitnud emakest kindrali prouat pühade puhul tervitama. Tädi Praskovja Ilinitšna oli madalam kui rohi oma nurgas, kus ta Foma Fomitši ja mammat murelikult jälgis. Onu istus tugitoolis ja tema silmad särasid ebatavalisest rõõmust. Tema ees seisis Iljuša, pidulik punane särk seljas, juuksed kiharaisse keeratud, ilus nagu pisike ingel. Saša ja Nastenka olid kõikide salaja õpetanud talle mingisuguse luuletuse, et rõõmustada isa sel päeval lapse edusammudega teaduse teedel. Onu peaaegu nuttis hea meelest. Foma ootamatu vagurus, kindrali proua rõõmus meel, Iljuša nimepäev, luuletus, kõik vaimustas teda tõeliselt. Ja ta oli pidulikult palunud mind siia kutsuda, et ka mina rutemini osa saaksin üldisest õnnest ja kuuleksin luuletuse lugemist. Saša ja Nastenka, kes olid sisse tulnud peaaegu meie kannul, jäid Iljuša juurde seisma. Saša naeris iga natukese aja tagant ja oli õnnelik nagu laps. Nastenka hakkas teda vaadates samuti lõpuks naeratama, ehkki oli alles hetk tagasi sisse astudes olnud kahvatu ja kurb. Tema üksi oli Tatjana Ivanovnale vastu läinud ja teda pärast teereisilt tagasi jõudmist rahustanud ning oli siiani istunud üleval Tatjana Ivanovna seltsis. Vallatu Iljuša ei suutnud oma õpetajaid vaadates samuti hästi naeru pidada. Paistis, et nad on kolmekesi ette valmistanud mingi väga lõbusa nalja, mida nad nüüd tahtsid ette kanda. Ma pidin Bahtšejevi peaaegu unustama. Tema istus natuke eemal toolil, ikka veel vihane ja näost punane, oli vait, põrnitses oma ette, nuuskas nina ja tegi sel perekonnapeol üldse kaunis sünget nägu. Tema ümber askeldas Ježevikin, kes kummatigi askeldas kõikide ümber. Suudles kindrali prouale külla tulnud daamil kätt, sosistas neitsi peripeliitsõnale midagi kõrva ja hoolitses Foma Fomitši eest. Ühesõnaga jõudis igale poole. Ka tema ootas suure kaasaelamisega Iljuša salmi lugemist ja tõttas minu sisseastumisel mind oma suurima lugupidamise ja ustavuse märgiks kummardades tervitama. Millestki ei paistnud, et ta oli tulnud siia oma tütart kaitsma ja teda Stepanšikovost ära viima.
Thank you.
ongi, hüüdis onu mind nähes rõõmsalt. Tead, kallis sõber, Iljuša on ühe luuletuse pähe õppinud. No on alles ootamatus, tõeline üllatus. Ma olen rabatud, kallis sõber, ja lasksin sind nimelt siia kutsuda. Ja ei lasknud enne sinu tulekut lugema hakata. Tule, istu siia, kuulame ära. Foma Fomitš, tunnista üles, küllap see olid sina. See olid kindlasti sina, kes nad sellele mõttele viis, et mind vanameest rõõmustada. Ma võin vanduda, et nii see oli. Kui juba onu Foma toas niisuguse tooni ja häälega rääkis, siis pidi ikka tõesti kõik ilusasti korras olema. Aga selles see häda oligi, et onu polnud võimeline teiste näost midagi välja lugema, nagu Mizintšikov oli ütelnud. Fomale otsa vaadates pidin ma tahes tahtmata endamisi möönma, et Mizintšikovil on õigus ja et midagi on tulemas. Ärge minu pärast muretsege, polkovnik, vastas Foma nõrga häälega nagu inimene, kes annab andeks oma vaenlasele. Üllatust kiidan ma muidugi. See väljendab teie laste hella südant ja kombekust. Ka luuletus tuleb kasuks, juba hääldamiselegi. Aga mina ei tegelenud täna hommikul mitte luuletustega, Jegor Iljitš. Mina palvetasin. Te teate isegi. Kummatigi olen ma valmis ka luuletust kuulama. Mina soovisin Iljušale vahepeal õnne ja suudlesin teda. Just nimelt, Foma, anna andeks. Ma unustasin, ehkki ma olen sinu sõpruses kindel, Foma. Suudle teda ometi veel kord, Sirjoža. Sa vaata, kus on poiss. Nii siis, hakka peale, Iljuška. Mis luuletus see on? Kindlasti mõni pidulik ood. Midagi Lomonossovilt või? Ja onu võttis pidulikuma poosi. Ta suutis oma kärsituses ja rõõmus vaid häda vaevalt paigalistuda. Ei, isa, see ei ole Lomonossovilt, ütles Sašenka, kes vaevu naeru pidas. Vaid kuna te olite sõjamees ja võitlesite vaenlaste vastu, siis õppis Iljuša pähe ühe sõjaloo. Pamba piiramisest, isa. Pamba piiramisest? Hoo, ei mäleta. Mis koht see pamba on? Kas sina, Sirjoža, tead? Kindlasti räägib luuletus mõnest kangelasteost. Ja onu võttis juba teist korda sisse pidulikku poosi. Hakka pihta, Iljuška, käskis Sašenka. Seitse aastat Pedro Gomez, alustas Iljuša peenikese, ühetoonilise ja selge häälega. Ilma komadeta ja punktideta, nagu väikesed lapsed harilikult päheõpitud luuletusi loevad. Seitse aastat Pedro Gomez juba piirab pamba lossi, ainult piima kaen toites ja kastillaseta vägi 7000 meest nii sama täites ükskord antud tõotust leibagi ei võta suhu üksnes piima joovad kõik. Kuidas? Mis piima? Hüüdis onu, vaadates mulle imestunult otsa. Loe edasi, Iljuša, hüüdis Sašenka. Iga päev Don Pedro Gomez oma nõrka jõudu nutab ennast mantli sisse peites. Käes on 8. aasta võidutsevad õelad maurid, kuid Don Pedro väest on jäänud alles mehi üpris vähe kõigest kõike 17. See on ju pöörane, hüüdis onu murelikult. See on ju ilmvõimatu. Tervest sõjaväest jäi järele 17 meest, kui enne oli terve korpus. liiatigi üsna suur. Mis jama see on, vennike? Nüüd ei suutnud Saša end enam pidada ja puhkes kõigest südamest ning lapselikult naerma. Ja ehkki siin õige vähe naljakat oli, ei saanud Sašat vaadates enam kuidagi tõsiseks jääda. Need on nalja värsid, isa, hüüdis ta ise oma lapseliku idee üle kangesti rõõmus. Luuletaja tegi kohe meelega niisuguse lugulaulu, et kõikidel lõbus oleks isa. Nalja värsid, hüüdis onu, kelle nägus särama lõi. Tähendab koomilised värsid. Seda ma mõtlesingi, et ja just nimelt nalja värsid. Jah, naljakas lugu tõesti, haruldaselt naljakas. Ta näljutas siis terve armee piimaga ära, mingisuguse tõotuse pärast. Oli neil ikka valu niisugest asja tõotada. Väga vaimukas, eks ole, Foma? Need, kallis mamma, on niisugused koomilised värsid, mida luuletajad vahete vahel kirjutavad. Eks ole, Sergei, kirjutavad ju? Haruldaselt naljakas. Nii, Iljuša, mis siis edasi sai? Kõigest kõike 17 kutsus kokku Neeton Pedro, ütles neile 17. Lehvi laseme nüüd lipud, taame vägevasti trumme ninglit taure lajatades, taganeme pamba alt, ehk me küll kantsi ei võtnud vanduda. Me võime julgesti ustavuses oma aule, et me pole iial murdnud oma ükskord antud tõotust, tervelt 7 pikka aastat pole midagi me söönud. Meid on toitnud ainult piim. Vaata hullu, millega tema ennast lõbustas, katkestas onu jälle lugemise. Jõi 7 aastat piima. No ja mis voorust sellest siis oli? Oleks parem iga päev terve oina keresse keeranud, poleks mehi surnuks näljutanud. Tore, vahva. Selge, nüüd ma näen, see on... Satiir või mis ta nimi oligi? Allegooria või aga võib-olla on mõeldud koguni mõnd võõrama väejuhti, ütles onu lisaks veel minule ise mulle tähendusrikkalt otsa vaadates. Tõmbas kulmu kipra ja vidutas silmi. Eks ole, mis sina arvad? Aga muidugi on see süütu õilis satiir, mis kedagi ei solva. Tore. Ja mis peaasi? Üllas. Nii, Iljuša, loe edasi. Oi, teid võru kaelu, teid vallatuid, lisas ta veel ning vaatas liigutatult Saša poole ja piilus vargsi Nastinkat, kes punastas ja naeratas. Julgustatud sellest kõnest meie 17 kastiillast sadulas veel häda vaevu hüüdsid nõrgalt kõigest kõrist. Sancto Jaago Compostello, kaua elagu Don Pedro, elagu Kastiilia lõvi. Aga kaplan Diego ütles torisedes oma ette, no kui mina oleks väejuht, süüa tõotaksin vaid liha ning madeirat peale juua. No näed, kas ma ei ütelnud, hüüdis onu ise kole rõõmus. Kogu armee kohta leidus üks ainus arukas mees ja seegi oli mingi kaplan. Kes see sihuke on, Sergei? Kas nende kapten või? Munk, vaimulik mees, kulla onu. Kaplan, kapellaan, tean, tuleb meelde. Ma olen Radcliffe'i romaanidest lugenud. Neil oli ju seal igasuguseid ordusid, eks ole? Vist benediktiinlasi ja... benediktiinlased on ju olemas, eks? On, onu. Seda ma arvasin. Nii, Iljuša, ja mis siis edasi sai? Tore, suurepärane. Seda kuuldes Pedro Gomez lausus ise valjult naerdes, antke talle terve oinas, ta on vahva naljamees. Leidsid ka aja, millal naerda. Oi ikka loll küll, nii et ajas lõpuks ise ennastki naerma. Oina, või siis oinaid neil seal ikka oli. Aga miks ta siis ise ei söönud? Nii, Iljuša, edasi, tore! Haruldaselt teravmeelne. Jah, aga otsa sai, isa. Nii, sai otsa. No jah, oh, muidugi, sest neil polnudki ju enam midagi teha, eks ole, Sergei? Tore, Iljuša, ime tore. Suudle mind, sõbrake. Oh, sind sa mu kallis poiss. Aga kes teda ometigi sellele mõttele viis? Kas sina, Saša? Ei, see oli Nastjenka. Lugesime seda hiljuti. Ta luges selle läbi ja ütles, kui naljakas luuletus. Tead, Iljušal on varsti nimepäev, laseme tal selle pähe õppida ja ette lugeda. Oh, siis Nastjenka. Noh, tänan, pomises onu, kes järsku nagu laps üleni näost punaseks läks. Suudle mind veel kord, Iljuša. Suudle sina ka, sa viguri vänt, ütles ta Sašenkat emmates ja talle liigutatult silma vaadates. Oota ainult, Sašurka, ka sinul tuleb ükskord nimepäev, lisas ta, nagu ei teaks enam suurest heameelest, mida veel ütelda. Mina küsisin nüüd omakorda Nastjenkalt, kelle luuletus see oli. Ja, kelle luuletus? Tahtis onu ka kangesti teada. See peab ikka tark luuletaja olema, kes selle kirjutas. Eks ole, Foma? Ühmas Foma endale nina alla. Kuni luuletust oli loetud, polnud mürgine ja pilklik naeratus Foma huultelt hetkekski lahkunud. Ausõna ma ei mäleta, vastas Nastjenka ja vaatas Areldi Foma Fomitsi poole. Selle on kirjutanud härra Kuzma Prutkov, isa. See oli Sovremennikus avaldatud, tuli Sašenka lagedale. Kuzma Prutkov, seda meest ma ei tea, lausus onu. Puškinit, jah, teda ma tean. Aga üldse paistab, et see on üks väärt luuletaja. Eks ole, Sergei? Ja peale selle on ta üllaimate omadustega inimene. See on selge nagu üks kord üks. Võibolla on ta koguni ohvitser. Au ja kiitus. Ja see Sovremennik on üks suurepärane ajakiri. Selle peab tingimata tellima, kui seal niisugused luuletajad kaasa löövad. Mulle meeldivad luuletajad. Vahvad poisid. Panevad kõik värssidesse. Kas mäletad, Sergei, ma nägin Peterburis sinu juures ühte kirjameest. Tal oli veel sihuke omapärane nina. Ausõna, mis sa ütlesid, Foma? Foma Fomitš, kellel oli üha raskem ennast tagasi hoida, oli valjusti turtsatanud. Ei midagi. Ma niisama. Pole midagi, härra. Venitas ta, nagu püüdes kangesti naeru alla suruda. Laske edasi, Jegor Iljitš. Laske aga edasi. Ma ütlen hiljem, mis mul öelda on. Näete, kas Stepan Aleksejevitš kuulab suure mõnuga teie juttu tutvustest nende Peterburi kirjameestega? Stepan Aleksejevitš, kes oli kogu aja natuke kaugemal istunud, ja mõttes olnud, tõstis äkitselt pea, punastas ja pööras ennast vihaselt tugitoolis. Sina, Foma, ära minusse puutu, jäta mind rahule, ütles ta, kuna tema väikesed verdunud silmad puurisid Fomaad vihaselt. Mis see sinu kirjandus mulle annab? Annaks ainult Jumal tervist, uurises ta endamisi. Võtku neid kõiki seal, kõiki luuletajatega tükis. Voltäärlased kõik, muud ei midagi. Ah, et luuletajad on voltäärlased, mu härra, lausus Ježevikin, kes oli kohe krapsti härra Bohtšejev kõrval. See on sula tõsi, mis te suvatsesite, ütelda Stepan Aleksejevitš. Ka Valentin Ignatič suvatses hiljuti seda sama arvamust avaldada. Ta arvas heaks mindki voltäärlaseks sõimata. Jumala eest, mu herra. Aga mina olen ju, nagu kõik teavad, alles väga vähe kirjutanud. Jah, kui mõnel vanaeidel läheb pütti täis piima hapuks, ikka on süüdi Voltaire. Nii on meil iga asjaga.
Thank you.